Du lytter til P1.
På Blegdamsvej i København præsenterede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen for nylig strategien for dansk teknologisk diplomati. Det skete på Niels Bohr Instituttet, der er centralt, når det handler om den kvanteteknologi, der kan revolutionere fremtidens computerteknologi og dermed vores samfund. Det er nu i Verden ifølge Gram.
På godt og ondt er teknologien rykket ind i kernen af udenrigspolitik og ind i kernen af sikkerhedspolitik. Sådan er det ikke alene af dem med flest kampvogne eller missiler, som vinder fremtidens krige, men dem, som først udvikler en kvantecomputer.
Sagde Lars Løkke, da han lancerede strategien for det danske teknologiske diplomati. Og han talte ikke bare om kunstig intelligens, han talte om udvikling af en kvantecomputer. Hvor kunstig intelligens er nutid, bliver kvanteteknologi fremtid. Og hvis Danmark og EU skal udvikle vores samfund, skal være en magtfaktor og være med til at håndtere fremtidens konflikter, så skal vi koble os på fremtiden. Så skal vi med på udviklingen af kvantecomputeren, var budskabet. Det var den 14. marts, Lars Løkke lancerede strategien, der handler om at få Danmark placeret på det kvanteteknologiske verdenskort. Den handler om at arbejde for et regelsæt for kvanteteknologien, der skal bygge på demokratiske principper på menneskerettigheder. Strategien handler om at fremme og udvikle teknologier, der skyder genveje til ny medicin, bedre klima, bedre miljø og meget mere. Og så handler det om at få NATO til at arbejde for kvanteteknologiens betydning for det fælles forsvar. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
En af de mest lovende anvendelser ved kvanteteknologi er kvantecomputeren. I modsætning til klassiske computere, der behandler information ved hjælp af bits, som enten kan være 0 eller 1, bruger kvantecomputere kvantebits eller qubits. Qubits kan eksistere i en superposition og repræsentere både 0 og 1 på samme tid, hvilket gør det muligt for kvantecomputere at udføre mange beregninger parallelt. Det potentiale er nøglen til at løse komplekse problemer eksponentielt hurtigere end klassiske computere, med dybtgående konsekvenser for områder som lægemiddelopdagelse, kryptografi og optimering.
Det er sådan nutiden taler om fremtiden. Vi havde bedt ChatGPT om at levere en kort udlægning af, hvad kvanteteknologi er og kan. Så bad vi kunstig intelligensplatformen Jenny om at indtale et afsnit af den udlægning, og det gjorde stemmen Freja så. Så sådan lyder det altså, når kunstig intelligens taler til os i dag om fremtiden, om kvanteteknologien. Og det er bare et par år siden, at den kunstige intelligens selv var fremtiden. Her i Verden ifølge Gram plejer vi at tale om fortid og nutid, og så en lille smule om det, de færreste ved noget om, fremtiden. I dag taler vi fremtid. Vi bevæger os uden for vores comfort zone og ind i den verden, den teknologiske videnskab normalt boltrer sig i. Så vi har inviteret tre eksperter i studiet for at udlægge den fremtid, der kan revolutionere computerteknologien, revolutionere medicinforskning, klimaforskning, kommunikation, beregninger og ikke mindst et helt sæt områder, der sammen med den kunstige intelligens kan og vil ændre den geopolitiske situation, militære konflikter, måden vi fører krig på. Og det er altså det, kvanteteknologien handler om. Jan Vestenkær Thomsen, professor og Chief Operating Officer af Novo Nordisk Fondens Quantum Computing Program på Niels Bohr Instituttet. Jan, som sagt, dette ligger uden for min comfort zone. Kan du ganske kort, for vi får meget mere tid, forklare, hvad kvanteteknologien er, hvordan den er forskellig fra de computer, vi har, og hvor den vil bringe os hen?
Ja, mange tak. Jamen, det vil jeg meget gerne. Jamen, kvanteteknologien, den udspringer jo egentlig af forståelsen af det mindste i naturen. Det vil sige atomer, molekyler, ioner, fotoner, alle de der smådele der, som har helt deres egen verden. Og den verden rummer et masse potentiale, fordi der gælder nogle andre regler for de elementer, altså atomer, molekyler, ioner, og altså alle de små bestanddele af naturen. Og hvis man på en eller anden måde kan høste den kraft, som de gemmer på, de elementer, så får man nogle muskler, som er meget, meget store. Kvantecomputeren er et rigtig godt eksempel, altså hvor man erstatter almindelige bits, som vi har, altså transistorer i virkeligheden. Vi sidder alle sammen med 6 milliarder af dem i lommen i vores mobiltelefoner. Ja. Vi slipper dem jo ikke engang, når vi går på toilettet. Det er jo med os alle steder. Men de 6 milliarder transistorer, de har nogle begrænsninger. Og de begrænsninger, det er, når vi kommer ud i nogle rigtig, rigtig store problemer, matematiske problemer. De fleste af de matematiske problemer, vi har, det kan være simulering af, hvordan store molekyler opfører sig. Det kan være, hvordan kroppen optager medicin. Det er en kolossal udfordring, som vi med nuværende computerkraft slet ikke kan. Og der viser det sig, at hvis man anvender de her såkaldte qubits, som Jenny / Freja lige talte om, så kan man altså nå meget, meget længere, fordi den kraft, man får, eller den computerkraft, man får, faktisk stiger eksponentielt med det antal, qubits, modsvarende transistorer i vores almindelige telefoner, man får. Og transistorerne, dem har vi 6 milliarder af. Hvis vi bare havde 300 rigtig gode qubits, så ville vi have mere computerkraft, end vi har til stede på jorden i dag nogensinde.
Anne-Marie Engtoft-Meldgaard, Danmarks tech-ambassadør. Og så holdt Lars Løkke så præsentationen af Ministeriets strategi for teknologisk diplomati. Du er Danmarks tech-ambassadør. Hvordan ser du og ministeriet din rolle? Hvad er det, du skal gøre, når vi taler om den teknologi, Jan lige har fremlagt og sagt, hvis vi bare havde en lille smule af det her, så havde vi mere end den samlede computerstyrke overhovedet på kloden?
Diplomatens vigtigste rolle, og har været det, siden vi havde de første diplomater for 250 år siden, det er jo at prøve at undgå krig og bevare freden. Og i fremtiden så handler det ikke kun om, hvordan man afskrækker med sit traditionelle militær. Det handler ikke kun om almindelig handelspolitik, hvem vi indgår aftaler med. Vores forventning er, at ny kritisk teknologi, dem som udvikler dem, ejer dem, besidder dem, er bedst til at navigere dem, kommer til at være afgørende for vores udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og derfor så er diplomaters rolle ikke kun at forholde sig til verden, som den nu engang så ud i det 20. århundrede, men forstå, at Danmarks indflydelse, Danmarks rolle globalt, vores position, den magt, vi har, den magt, den vestlige verden har, hvem har adgang til teknologien, hvem har ikke adgang, hvad er det for nogle handelsaftaler, vi lægger omkring det, hvad er det for nogle økonomisk sikkerhedsspørgsmål, hvad er det for en konkurrencemæssig fordel, vi har i en verden under forandring, det kommer til at være fuldstændig afgørende, at vi forstår og navigerer ikke mindst de nye teknologier, såsom kvanteteknologi, avanceret bioteknologi, kunstig intelligens.
Mikkel Storm Jensen, major, Ph.D. og militæranalytiker i Forsvarsakademiet. Vi har allerede oplevet ny teknologi at revolutionere måden, man fører krig på, og det ved vi, at det har blandt andet sket i Ukraine. Ukrainerne havde næppe overlevet de første måneder uden teknologisk innovation og overlegenhed. Men kan kvanteteknologi så revolutionere den revolution af krigsførelsen, vi lige har oplevet, når den om nogle år når sit potentiale?
Det kan den, og det er i høj grad et geopolitisk spørgsmål, hvem når det først. Fordi vi kan tale om senere, sådan, hvor lavpraktisk det kommer til at få indflydelse, men ganske kort, den første, der får kvantecomputer og er i stand til at omsætte det sammen med kunstig intelligens, han vil, eller hun, vil kunne vil kunne læse alle fjendens koder, vil kunne se, hvor alle fjendens enheder er henne, inklusive fjendens undervandsbåde og stealthfly, og han vil også kunne indsætte sine egne våbensystemer meget mere effektivt. Så det vil være som at kæmpe med superintelligens og røntgensyn mod blinde og døve modstandere.
Og så er det altså en god idé nu at lytte efter, for Jan Vinde Larsen har kastet sig ud i en lægmandsfortælling om kvanteteknologien. Om hvor den i givet fald kan føre os hen, om forhindringerne på vejen, og hvorfor de to supermagter USA og Kina i den grad kæmper om at sikre sig føringen i det teknologiske kapløb. For det handler, som vi lige har hørt også, om en revolution af vores samfund. Det handler om at finde ud af, hvilke regler det internationale samfund skal spille efter i den nye verden. Skal det være de vestlige demokratiers spilleregler, eller bliver det autokratiernes regler? Det ved vi ikke endnu, men vi ved, hvad Danmark gerne vil, Jakob Vinde Larsen fortæller.
Der var stolthed hos IT-giganten IBM i december sidste år, for her præsenterede de deres hidtil kraftigste kvanteprocessor, Quantum System 2.
Quantum System 2 was designed to tackle complex problems that lie far beyond the reach of today's classical supercomputers.
Altså en kvanteteknologi langt kraftigere end nutidens supercomputere. En teknologi, som IT-giganterne har investeret enorme summer i, for potentialet er så stort, at det kan være svært at fatte. Ligesom teknologien i sig selv, kunne man sige.
Google kom i april 2023 med sin kvanteprocessor. Den kunne på få sekunder løse beregninger, som det ville tage verdens hurtigste supercomputer 47 år at klare.
Quantum computing started as a theory.
Når det gælder kvantecomputere, er den grundlæggende enhed en kvantebit eller en qubit, svarende til en bit i en almindelig computer. Men hvor den almindelige bit kun kan repræsentere værdierne 0 eller 1, kan en kvantebit være 0 og 1 på samme tid, og samtidig være alt, der ligger mellem 0 og 1. Det gør, at kvantecomputere kan klare flere opgaver samtidig og foretage beregninger langt hurtigere end klassiske computere.
To create systems capable of running 100 million operations in a single quantum circuit.
Det handler groft sagt om at få så mange kvantebits til at arbejde sammen. Googles processor fra sidste år havde 70 kvantebits, IBM's 133. Målet er flere hundrede tusinder, og det kan nås i 2033, mener IBM. Men så kommer, hvad eksperterne kalder støj. Og støj er lige med alt fra varme og lys over vibrationer til jordens magnetfelt. Alt det påvirker de sarte kvantebits, der helst skal befinde sig i temperaturer koldere end det ydre rum for at virke optimalt. Og den støj giver fejl i kvantecomputernes beregninger.
Today, our clients and partners are already using our 100+ qubit systems to advance science, surpassing brute force.
Så hvad kan teknologien overhovedet bruges til? Tilsyneladende alt. Hurtigere udvikling af medicin, udforskning af mørke huller i universet, forbedring af kunstig intelligens, sikker kommunikation og militær teknologi er bare en håndfuld emner. Men problemet er bare, at teknologien lige nu hovedsageligt bruges til abstrakte matematiske udregninger, og det er ikke nok, mener for eksempel Google.
To succeed, we need more minds from many disciplines.
Nu har Google udskrevet en konkurrence om idéer til, hvordan kvanteteknologien kan løse problemer i den virkelige verden. For det ved man ganske enkelt ikke nok om. Så præmiesummen er 5 millioner dollar. Så kvanterevolutionen kommer. Vi ved bare ikke helt, hvornår og hvordan.
Så kvanterevolutionen kommer, vi ved bare ikke helt, hvornår og hvordan. For at komme derhen, Jan Thomsen, hvor meget skal vi så bruge kunstig intelligens til? Hvor essentielt er den kunstige intelligens, som jo var fremtiden for 2 år siden, til nu at skabe den næste fremtid?
Det kommer til at få en meget stor betydning. Hvis man tager sådan en lidt bredere definition af kunstig intelligens, at det er en meget stor computerkraft. Ligesom det center, der lige blev introduceret her i Danmark for ikke ret lang tid siden. Et stort AI-center. Jamen, hvis man har, som der også lige blev sagt, ikke kun 100 eller 200, men flere 100.000 qubits af de der meget specielle kvantetransistorer, så skal man jo også have noget computerkraft, der ligesom kan holde styr på dem og styre dem. Og det kræver både kunstig intelligens at optimere hele systemet. Det bruger vi allerede i de eksperimenter og de, hvad skal man sige, tiltag, der bliver gjort på at beskytte de her qubits for omgivelserne, som der også blev nævnt lige før. Men så også for at kunne simpelthen bare lade computeren rulle med al den information, den nu skal bruge. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at en kvantecomputer er ikke god til alle beregninger. Altså hvis du tager for eksempel det at gange tal sammen og sådan noget, det er den ikke god til. Men meget komplicerede beregninger er meget ubehagelige matematiske problemer. Det er den rigtig, rigtig god til. Og der når de andre ikke den til sokkerne. Så det vil sige, AI kommer til at spille en stor rolle, men det går også den anden vej. Det går faktisk også den anden vej. Pilen går også den anden vej. Fordi det er en enabling technology. Altså kvanteteknologi er det, vi kalder en enabling technology, som opstøtter andre teknologier på en kraftig måde. Og en af de ting, man ser meget gerne i fremtiden her, det er, hvordan kvanteteknologi eller de her kvantetransistorer kan gå ind og hjælpe med at booste fuldstændig vildt AI-teknologien. Og det kommer vi også til at se. Så man kan sige, at pilen går ligesom begge veje i den her teknologi. De støtter hinanden på en rigtig fornuftig måde, og det kommer vi til at se om ikke ret lang tid ske. Det vi selvfølgelig rigtig kigger efter lige nu, det er use case'ene. Hvor er det store gennembrud? Vis os nu lige, som der blev også sagt før.
Det kommer vi tilbage til.
Det kommer vi tilbage til.
Det kommer til Mikkel Storm Jensen. Kunstig intelligens, som vi taler om nu, som værende afgørende, eller i hvert fald meget vigtig for udviklingen af kvanteteknologien. Hvor er det, vi har set nu på på det, inden for det militære, for det var jo stadigvæk det, som Lars Løkke jo blandt andet lagde vægt på. Hvor har vi set det, for eksempel under Ukrainekrigens første faser?
Jeg ved ikke, hvor vi har set det i Ukraine under første fase, men vi har i hvert fald set det i Gaza, hvor israelerne bruger kunstig intelligens i deres beslutningsstøtteproces. Og det, der handler om her, det er jo netop beslutningsstøtteprocesser, altså hvor kvantecomputeren vil være den, som vil kunne håndtere enorme mængder data. Så det, som kunstig intelligens gør, det er, at den analyserer de her data, og så understøtter eller selv træffer beslutninger. Hvis den selv træffer beslutninger i en militær sammenhæng, så er vi over i det, der hedder autonome våbensystemer, altså våbensystemer, der kører sig selv. Hvis jeg må prøve at drage en sammenligning for at demonstrere udviklingen, altså da jeg gik på officerskole, så det, jeg blev uddannet i, når det var sådan en beslutningsstøtteproces, det handler om at omsætte data fra nogle sensorer, og vi tænkte sådan lidt første-anden verdenskrig-agtigt, altså folk, der ser ud på slagmarken, erkender mål, melder ind på radio- eller telefonsystemer, det ryger op til en stab, der bliver den information bliver omsat. Man identificerer, hvor er fjenden henne, hvad for nogle våbensystemer har vi, der kan række, hvordan er logistikken i forhold til det, osv. osv. Det er det her combined arms, hvor man får artilleri og infanteri og kampvogne og måske lidt fly og sådan noget til at virke sammen. Det er svært nok i sig selv, og det er svært, når man ikke har en computer til at støtte sig. Nu er det, som man arbejder med i Vesten, det er multi-domain operations, som er et frækkere ord for, at man skal have både fly, skibe, rum og cyber til at virke på en gang. Det, man gerne vil opnå, det er everything, everywhere, all at once. Og det kræver koordination af enorme mængder data. Samtidig så er indhentningsplatformen, altså der, hvor man får informationerne fra, er blevet enormt meget mere talrige. Tidligere var det en mand med en felttelefon per kilometer, som kunne melde ind. Og nu er det jo alle, som, altså vi ser vores mobiltelefoner, de ved hele tiden, hvor de er henne, hvad de er, og kan melde om det, osv. Og det samme teknologi kan sidde på droner og alt muligt andet. Så det at kombinere de enorme mængder data, der kommer ind, analysere, bearbejde det, hjælpe beslutningstageren med at finde ud af, hvor vil jeg sætte mine våbensystemer ind, og hvad for nogle våbensystemer skal jeg bruge, og så måske ordentligt bedre autonome våbensystemer, som selv kan søge ud og foretage den sidste identifikation og nedkæmpelse mål. Det er fremtiden.
Ja, det er simpelthen fremtiden. Så det er jo, det er, som vi snakkede om, Jan Tom, det er jo en revolution.
Helt sikkert.
Fuldstændig. Hvor er det her i virkeligheden, og problemerne omkring det i virkeligheden, allerede begyndt? Spørgsmål. Er vi nået dertil, hvor dem, der ligger og strides om, hvem der skal være nummer et i det her, at de allerede er i stand til at gå ind og finde hinandens data, snuppe dem, gemme dem og tænke, her om nogle år, så kan vi bryde det, sådan at man allerede nu høster hemmelig information hos hinanden. Er det man i gang med det?
Det er man i stor stil, og man kalder det sådan med et lidt specielt ord, harvesting attack.
Høste
data, og det foregår i stor stil nu.
Altså, hvem gør det hos hinanden?
Jamen, det er de store magterne specielt, som har ressourcer til at, ligesom at trække al den data ud, fordi vi snakker rigtig meget data.
Skulle I ikke forhindre det i diplomatiet? Gå ind og sige, det er fy, det må I ikke. Kan I så opføre jer ordentligt? Nej.
Man kan sige, at det er noget, det vi bruger en del tid på i sådan de internationale forhandlinger omkring, hvordan man gør det her. Jeg tror, vi er nødt til at anerkende med de her nye teknologier, at det handler ikke kun om at gå ind og lave regler. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har siddet i New York og forhandlet med russerne om, hvordan man skal opføre sig i cyberspace og ikke begå cyberangreb mod andre, og så ser vi jo igen og igen og igen, at de overtræder de fælles regler, vi laver. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal lave reglerne. Men en del af det, som vi har både i NATO, som jo handler om afskrækkelse. Skal du være bange for at angribe Vesten eller ej? Det handler også om, hvem er det, der er militær overlegen. Og i fremtiden, som Mikkel også siger, så bliver det jo nogle teknologier, som kommer til at tegne det her anderledes, end det er gjort i fortiden. Og en af de ting, jeg synes, der var interessant med Ukraine, det er jo ret banale droner, der slås mod den russiske flåde i Sortehavet lige nu.
Ja.
Altså hvis man kigger på, hvad koster en russisk flåde over for de her relativt simple, banale droner, som man selv er i gang med at også producere i Ukraine. Og det er den her med en ny type teknologier, som indtil videre, og i de sidste 50-70 år, har det jo været stater, der i vores hemmelige maskinrum ude i ørkenen selv har været dem, der kunne lede af, hvad er det, vi skal udvikle, hvordan skal vi bruge det, hvem giver vi det til. Og nu er forholdet ændret. Ja. Nu er det jo ikke kun den danske eller den amerikanske stat, der gør det. Nu er det private virksomheder. Det her eksempel med Elon Musk, det var jo, jeg snakkede med ham, den undersecretary i Pentagon, der skulle ringe til Elon Musk, en sydafrikansk kanadisk statsborger, som har sin ekstremt succesfulde...
Som slet ikke... Altså, Elon Musk er ikke amerikaner?
Ja, han er ikke amerikaner.
Nej.
Han har sin virksomhed i USA.
Ja.
Han er lige nu den, som jo får NASA til stadigvæk at kunne have ambitioner i forhold til at være ude i rummet.
Ja.
De må ringe til ham og bede ham om ikke at trække Starlink-satellitter, der giver internet ved frontlinjen i Ukraine ud.
Ja.
Et diplomatisk relation, som ikke handler om at ringe til et andet land og sige, at vi ikke vil sørge for at have de her våbensystemer op, men en privat individ, som jo, jeg tror alle, der ligesom følger hans færd i både, man kan sige space, man kan sige sådan rumudforskning i selvkørende biler, jo er en meget lidt sær person. Og den her med, vi skal til at forhandle.
Og men der er det jo egentlig noget helt centralt omkring, ikke bare kunstig intelligens, men også, hvem ejer disse systemer, vi har i dag, og hvem kommer til at eje kvanteteknologien? For det ved vi jo ikke rigtigt, vel?
Vi gør jo med den nye... Danmark har fået en ny national kvantestrategi, og det er første gang i mange år, man har så ambitiøs en satsning, som går både på forskning, altså hvordan er det, vi giver penge til den forskning, som er afgørende for, at vi rent faktisk er med i kapløbet.
Ja.
Så handler det om, hvordan vi kommercialiserer. Fordi hvis vi ikke er med til at kommercialisere, så mister vi også det marked, der er på den lange bane.
Men hvem er køberne af det? Når du siger kommercialisere, så betyder det jo, at der skal være nogen, det skal bruges kommercielt.
Lige præcis. Og det er jo et stort arbejde, vi også er i gang med. Fordi hvordan er det, man bruger det? Langt de fleste virksomheder er jo i gang med at omstille sig til kunstig intelligens, og skal begynde at tænke i, hvad er det for nogle af mine udfordringer, jeg skal løse med kvanteteknologi. Der har vi en opgave i at være med til at arbejde på det. Ja. Og så den sidste del, der ligger det internationale samarbejde. Danmark kan ikke lave alting selv. Det er kompliceret at lave en kvantecomputer. Hvis vi kigger på, hvad er det for nogle komponenter, der skal med, der har vi jo før gjort os ekstremt afhængige af enkelte lande, hvor vi har en udfordring. Altså se, hvordan vi sidder med Taiwan i øjeblikket på det eneste sted, der kan producere de her meget avancerede mikrochips.
Ja.
Vi er om 3 timer rejser jeg til Canada, som er blandt andet dem, vi har en tæt allieret med i kvantesamarbejdet. Vi har en aftale med USA. Vi er i gang med at indgå flere, som jo handler om at sikre nogle forsyningslinjer, og samtidig at det er nogle lande med et fælles demokratisk udgangspunkt og nogle fælles værdier, som er med til at tegne det her. Så der er et kapløb, både mellem stater. Hvis vi kigger, hvor der er flest penge lige nu, så er det jo de store amerikanske tech-giganter.
Ja.
IBM, det er Google, det er Microsoft, der investerer massivt i det her. Og selvom vi laver store investeringer i Europa, så når vi altså ikke helt de virksomheder til sokkeholderne endnu. Så vi er også nødt til fortsat at have sådan som mig, der sidder og har en diplomatisk dialog og relation til dem, sådan så det ikke handler om, at de udvikler en kvantecomputer for deres eget for godt befindende, men jo, hvordan er det, det understøtter NATO-alliancens sikkerhed? Hvordan er det, det understøtter meningsfuld vækst, beskæftigelse, muligheder?
Mm.
Og noget af det her går tilbage til, i 1992, da internettet kom, der var det de færreste, der tænkte, at vi sammenlagt ville bruge det, 10 timer af vores dag på internettet, i den ene eller den anden grad. Så det her med, hvad er det, kvanteteknologien kommer til at betyde? Jeg tror ikke, vi forstår det endnu. Men jeg tror, at om 20 år, så kan vi tage en pille og forlænge vores levetid med 10 år, på grund af nogle af de svar, som kvantecomputeren kommer til at give.
Men Jan Thomsen, bekymrer det så ikke dig, hvis ikke du ved, hvilke regler man spiller efter? Fordi nøjagtigt det, som Anne-Marie sidder og siger nu, du kan få en pille, men der er så også nogen, der ikke får en pille måske.
Mm.
Og hvem bestemmer det?
Og hvem, ja.
Eller i det militære, i den militære verden?
Ja, lige præcis, og det selvfølgelig det bekymrer os alle sammen, tror jeg. Men man må også erkende et eller andet sted, at vi er i et våbenkapløb.
Mm.
Og i et våbenkapløb, der gælder det altså om at komme først. Og det, jeg tror, man har, altså den vestlige verden nu i hvert fald, også de store virksomheder, som Anne-Marie også lige nævner her, den store adgang til data, som Mikkel også nævner, der bliver mere og mere vigtig, også på en militærs side. Det er nogle teknologier, vi bliver nødt til at mestre hurtigere end andre. Ellers så står vi meget, meget svagt. Og det vil vi helst ikke. Dermed ikke sagt, at forskere bare siger, at nu kaster vi alt over bord. Fordi jeg tænker netop, at med kvanteteknologien, i modsætning måske til AI og mange andre teknologier, at vi har en mulighed for nu at tænke os lidt om, hvordan vi håndterer det her på en smart måde. Den her
teknologi. Men er der så også en vilje til, at vi gør det?
Det tror jeg faktisk, når du snakker rundt omkring med mange af de her forskellige forskere, så er de meget opmærksomme på, at det her det er nogle kræfter, som jeg vil næsten kalde dem kosmiske kræfter, man udløser, at Ginny kommer ud af flasken, og man skal lige kunne kontrollere lidt, hvad det er, man gør med det. Man skal også kunne kontrollere, hvem er det, der får adgang til den her viden og den her teknologi. Man skal også kontrollere, at der er andre end, hvad skal man sige, os selv, der får adgang til den teknologi. Det her med, som du også siger, Anne-Marie, en pille, der forlænger en. Altså, hvem vil gå i krig med folk, der har den teknologi? Ikke? Man kan jo begynde at tænke over, hvad er det for nogle kapabiliteter, man lige pludselig kan udvikle. Altså genspecifikke våben, der går direkte efter.
Er det sådan noget, vi taler i?
Det er jo sådan noget, man kan komme til at stå overfor. Ikke? Men der er jo også andre, som også er nævnt her, måske mellem linjerne, som ikke har de skrubler. Mm. Og der bliver man også nødt til at tænke lidt, okay, det er en afvejning. Hvor meget skal vi lægge i og finde den rigtige vej frem og sikre, at alle er med osv. mod, at de måske kommer før os.
Mikkel, ser du ikke et problem i, det er sådan et ledende spørgsmål, ser du ikke et problem i, jo, det gør du uden tvivl, men ser du et problem i en fremtid, hvor man har, lad os sige, kvanteteknologien, vi ved, hvad vi har i dag, vi ved ikke, hvad vi får, men vi får en teknologi, der kan meget mere, som stater ikke kontrollerer?
Ja, det kan vi se allerede nu i Ukraine, for at vende tilbage til det. Jeg har ikke frygtelig meget forstand på det, vi taler om i dag, men mit område, det er jo cyberkrig.
Ja.
Og hvis vi ser på den måde, som cyberkrigen har udspillet sig i Ukraine, så har de store virksomheder, altså ukrainerne og deres statslige støtter, har selv været i stand til at imødegå og modstå en virkelig omfattende, massiv bølge af russiske cyberangreb, som fortsætter dagligt. Men derudover, så har store virksomheder, netop som Elon Musks Starlink, som i starten af krigen hjalp med at overkomme et russisk cyberangreb og etableret ukrainsk kommunikation. Ja. Google, Amazon, Microsoft ikke mindst, har betydet massiv støtte til, at Ukraine fungerer endnu på IT-området. Og det er jo som statsteoretisk ret besynderligt at have virksomheder i en situation, hvor hvis nu Microsoft for eksempel ikke vil støtte Ukraine, Microsoft er på den anden side, så har Microsoft med det samme, Rusland invaderet, holdt de op med at sælge nye systemer i Rusland, og det sidste års tid har de ikke opdateret russiske systemer, og det betyder, at alle Microsoft-baserede russiske systemer bliver mere og mere sårbare over for ukrainske cyberangreb. Så det at se private aktører i den rolle er en ny ting.
Inden vi går videre, så lad mig lige skynde mig at sige, at det er Verden ifølge Gram, vi lytter til, og det handler om noget, der ligger uden, som jeg sagde, uden for vores comfort zone, men ikke desto mindre er det jo vanvittigt vigtigt. Mine gæster er Jan Thomsen, professor og Chief Operating Officer på Novo Nordisk Fondens Quantum Computing Program på Niels Bohr Instituttet, hvor målet er at udvikle en fuldt funktionsdygtig kvantecomputer inden udgangen af 2034. Du er professor i kvantefysik og kvantemetrologi og national kvantekoordinator ved Københavns Universitet. Jeg tror, jeg fik det hele med, Jan.
Absolut.
Anne-Marie Engtoft-Meldgaard, Danmarks tech-ambassadør med base i København og i verdens tech-hovedstad Silicon Valley i Californien. Du er blot den anden i rækken, der bestrider posten som tech-ambassadør siden Danmark som det første land i øvrigt oprettede posten i 2017. Før det stod du i spidsen for den teknologiske og bæredygtige udvikling hos World Economic Forum, og nu repræsenterer du så den danske regering i dialogen med den globale tech-industri. Og så er Mikkel Storm Jensen, major, militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Du forsker i cyberkonflikter og cyberstrategier med en Ph.D. i, hvordan cybervåbnet påvirker militære alliancer som NATO. Og så har du især fulgt den hybride krigsførelse og brugen af cyberangreb mellem Rusland og Ukraine tæt. Lad os vende tilbage til hvor konflikterne jo opstår. Lad os lige høre Lars Løkke selv komme med spørgsmålet, med de dilemmaer, man står. Vi har været lidt inde på dem. Lad os lige høre, hvad udenrigsministeren sagde.
Sandheden er jo, at uden magtfulde tech-virksomheders tilstedeværelse i Ukraine, så var den krig måske tabt, før den stort set var kommet i gang. Omvendt, hvordan kan vi så vide, at tech-giganterne kæmper på vores side næste gang? Hvordan kan vi sikre os, at tech-giganter er vores holdninger og værdier venlig stemt eller ikke er på helt andre hænder. Så at sikre virksomhederne fortsat spiller på demokratiets side, det kræver regulering, og det kræver dialog.
Ja, Anne-Marie, det kræver regulering. Hvor skal den komme fra? Og så dialogen, den kommer vi til om lidt. Men hvor skal reguleringen komme fra?
Man kan sige, at Europa har gået rigtig langt og forrest i regulering nu her med den nye EU's kunstig intelligensforordning. Ja. Vi har gjort det på det, vi kalder internettets grundlov, den der hedder Digital Services Act. Vi har også gjort det på at prøve at styre lidt omkring markedskræfterne og få et friere marked med den der hedder Digital Markets Act. Så EU har jo lagt sig i selen for at være med til at prøve at sætte nogle af de regler, vi har glemt at sætte de sidste to årtier, når det kommer til ny teknologi. Men det er en balance, som Jan sagde før. Hvordan er man ikke kvæler innovationen og samtidig sætter nogle minimums og nogle hegnspæle for der, hvor vi synes, det er allermest vigtigt.
Men Anne-Marie, er det ikke også et problem, hvis vi i Danmark og i EU, og når man kigger på listen over techfirmaer, der er involveret i det her EU, så er den forsvindende i forhold til amerikanerne og stadig også mindre end kineserne. Er det ikke problematisk for Europa at være dem, der sætter begrænsninger og regler op, hvis ikke vi selv er i front, når det handler om at udvikle?
Det korte svar er jo. Jeg tror også, det vil gå op for os i Europa, at dommeren vinder altså ikke kampen. Det er ikke nok bare at sætte reglerne. Nej. Og der har vi en udfordring, som er i vores nye strategi. Vi fremlægger, der er et verdenskort, som viser, hvor er de store tech-virksomheder.
Ja. Jeg har lige siddet med det her.
Og det er jo svært at vise i radioen, men jeg tror, vi har tre placeret i Europa, to af dem i EU, en i Storbritannien. Det er en kæmpe udfordring. Og noget af det, som man går jo i gang med også fra europæisk side, det handler om industripolitik. Det handler om at øge vores investeringer. Vi er i gang med at kigge på, hvordan er det, vi får mere adgang til den her risikovillige kapital, så vi får nogle flere virksomheder. Og da jeg boede i Silicon Valley, jeg fik simpelthen så mange håbefulde unge danskere hen, som sagde, nu er min tech-virksomhed, nu skal den til at vokse og vækse, så skal jeg ud af Europa. Ja. Og det er jo en sørgelig tendens. Hvad kan vi gøre for at bevare dem her i Europa?
Hvorfor er vi så defensive?
Man kan sige, jeg tror vi de sidste...
Er det fornuft? Er det fornuft at være defensiv i det her?
Nej, jeg tror ikke, det er fornuft. Jeg tror, vi de sidste år sådan set har været okay med at udlicitere og outsource rigtig meget af vores teknologiudvikling. Og nu er det ved at gå op for os, den ekstreme afhængighed, vi for eksempel har af amerikanske tech-platforme. Det er der en stor diskussion også om i den danske regering og den danske befolkning. Hvad betyder det, at de her algoritmer er udviklet på den anden side af land og hede? Ja. Hvad betyder det også for vores privatlivssikkerhed, datasikkerhed? En masse af de her spørgsmål. Så derfor bliver man jo nødt til at være med i kapløbet. Lige nu er der sådan to elefanter, Kina på den ene side, USA på den anden side, som er i gang med at løbe os over inden. Og jeg tror, det er i Afrika, man plejer at sige, uanset hvem der vinder, så bliver græsset under fladt. Så hvis vi ikke skal ende som græs, så handler det også om, at Europa skal ind og have en anden rolle i det. Og jeg flyttede til Danmark fra Californien i august sidste år. Da jeg var i Californien, der tog min lille søn med ned på legepladsen, og hver eneste søndag, jeg var dernede, der var der diskussion omkring kunstig intelligens, ChatGPT var lige kommet frem, og der var sådan en, måske en lidt naiv begejstring, men ikke det med sådan en helt ekstrem tech-optimisme. Så kom jeg tilbage til Europa og rejst rundt og har taget en masse dialoger, der er en helt anden bekymring, og sådan en grundlæggende bekymring omkring teknologierne, og hvad betyder det for både sådan vores velstand og muligheder. Og dermed ikke sagt, at vi skal sådan svinge helt over i den der lidt blåede optimisme, som der også findes over i Silicon Valley, hvor solen altid skinner. Men det er jo med at få en anden tilgang til, og så ture være dem, der leder og går forrest i teknologiudvikling. Hvis vi kigger på kunstig intelligens, så er der ikke nogen af de ledende virksomheder, der ligger i Europa lige.
Nej, det er der ikke. Er du ikke bekymret, Jan Thomsen, over det?
Meget, og det taler sådan lidt i den her dagsorden også, som Anne-Marie også nævner her, ikke, med teknologisuverænitet. Altså, vi skal jo have en eller anden form for teknologisuverænitet i Europa. Og hvis det hver gang er sådan, at vi får nogle gode idéer, og så er der jo andre, der ligesom kommer og snatcher dem ud og booster dem op til store virksomheder, så har vi et kolossalt problem.
Hvor efterlader det os?
Jamen, for det første efterlader det os teknologisk meget sværere, men der er også noget økonomi i det her. Der er noget forsvar og sikkerhed, hvor vi ikke får den edge, vi meget gerne skulle have i Europa, og måske lige frem i landet Danmark. Vi snakker om rigtig, rigtig mange forskellige teknologier. Nu snakker I selvfølgelig AI og quantum computing her, men som Mikkel også var inde på i starten, det har også noget at gøre med, hvad er det for nogle data, man skal skabe til militæret og til sikkerhedstjenesterne. Altså, hvad er det for nogle sensorer, vi skal have udviklet? Hvad er det for nogle midler til at udvikle sikker kommunikation mellem parter, så der ikke kan hackes? Det er super, super vigtigt. Og det er jo godt at se, at Europa har en styrkeposition her. De er nok ikke helt selv klar over det, som Anne-Marie også siger. De går sådan lidt og sover. Og Danmark har altså dels en styrkeposition på mange af de her områder her. Og det skal vi simpelthen udnytte. Og det skal vi også udnytte selvfølgelig med, i militær sammenhæng, fordi der er nogle rigtig, rigtig gode muligheder, for eksempel sensorer, ikke? Hvordan kan man måle på afstand? Alle mulige former for, ja, det kan være lige fra kampinfanterister til, til kampvogne osv.
Ja, lad os lige prøve at løfte den over, fordi vi fokuserede meget, og det gjorde udenrigsministeren også, da han lancerede det her. Vi fokuserede meget på det militære, men undskyld, der er jo også alle de positive ting, der kan komme ud af sådan noget som det. Og der taler man altså, du arbejder selv med Novo Nordisk Fonden, om genveje til medicin og sygdomsbekæmpelse og hvad ved jeg. Hvad er det for udviklingsmuligheder, du ser der?
Jeg tror, der er et potentiale, men jeg tror også, det er derfor, Novo Nordisk er gået ind i det her. Fordi I kan se, hvis deres forretning om 30 år ligesom skal have en edge i forhold til alle de andre, så skal de have nogle teknologier, som ingen andre har. Og det, jeg tror, det har været en af hovedformålene i hvert fald for dem at være på den her dagsorden og sikre, at de har en edge i forhold til de andre store bioselskaber. Der er rigtig, rigtig mange gode konkurrenter derude. Nogle gange er man heldig med at opfinde nogle rigtig gode ting, andre gange er man måske knap så heldig. Mm. Men hvis man skal sikre en vej fremad i de næste 10, 15, 20 år, så bliver man nødt til at trække den her teknologi ind til sig. Man bliver nødt til at trække AI ind til sig. Man bliver også nødt til at trække quantum computing ind til sig. På en helt anden måde, end måske andre virksomheder lige PT i dag siger. Så siger man, det er måske lidt længere ud i fremtiden, og det, vi bliver nødt til at vente.
Men så du ser altså og læser i Novo Nordisk investeringer, og formentlig også masser af andre tilsvarende, at hvis de kommer til at besidde disse quantum computere, så kan de gå ind og beregne perioden fra de har lavet det her til de når der, det bliver meget, meget kortere.
Det bliver meget kortere. Husk på, hver gang man skal udvikle for eksempel medicin, så der er jo 100.000 vis af eksperimenter, man bliver nødt til at lave. Hvis du kan springe det led over, det vil betyde to ting. Et, tid, som du siger, det er fuldstændig rigtigt, man vil få kort tiden voldsomt. Man får bedre styr på, hvad det er, man i virkeligheden laver. Og så den sidste ting, nummer tre, der er en grøn dagsorden også, der spørger. Hvis man kan ligesom undgå at bruge al den energi og alle de ressourcer på at lave de 100.000 vis af eksperimenter, hvor det kun er meget, meget få, der virker. Hvis man kan simulere sig frem der, så har vi et kæmpe forspring. Og det vil betyde rigtig, rigtig meget for den grønne dagsorden. Du nævnte før også Google, der blev nævnt den her sykermor, der blev sat op imod IBM's, og man siger, den her nye quantum chip, den overhalede lige frem en supercomputer, den bedste, vi har på kloden. Men det var ikke det, der var pointen. Det, der var pointen, det var, at Google brugte 20 watt på at løse det problem inden for 200 sekunder. Og IBM's supercomputer bruger 15 megawatt. Det er lige så meget energi, som man bruger i Hillerød by til sammen. Og skulle bruge 2,5 dage eller mere. Ja. Så der er også en grøn dagsorden, der trækker sig på et eller andet sted her. Og med AI, altså, det kræver rigtig meget computerkraft.
Ja.
Og hvis det eksploderer eksponentielt, hvor skal vi få elektronerne fra, som vi bare siger? Hvor skal vi få energien fra? Så det er...
Anne-Marie?
Altså, vi står jo over for nogle kæmpemæssige globale udfordringer. Den grønne omstilling er et rigtig godt eksempel. Vi skal finde ud af, hvordan vi bygger på en måde, som ikke, man kan sige, hiver mere CO2 uden højst nødvendigt. At bruge en kvantecomputer til på et tidspunkt at hjælpe os med at finde frem til nye materialer, der forurener markant mindre, når vi skal til at bygge megabyer på det afrikanske kontinent. Og finde ud af, hvordan vi brødføder en voksende befolkning. Hvad er det for nogle proteiner? Hvad er det måske for nogle materialer, hvor man kan begynde at sammensætte ny mad? Så jeg tror, det her med at være en kraftig computer, der kan regne ting, vi ikke tidligere har kunne beregne, for at komme op med nogle af de svar, som er på, hvordan lever vi længere? Hvordan brødføder vi en voksende befolkning? Hvordan laver vi nye materialer til den grønne omstilling? Hvordan energieffektiviserer vi på en måde, vi slet ikke kan forestille os? Så vi har jo, man kan sige, listen af problemer er ekstremt lang. Hvis man kigger på FN's verdensmål, så er vi håbløst bagud. Ja. Så når det kommer til sådan noget helt basalt med nogle store basale behov også i verden, som ikke kun handler om NATO-alliancens sikkerhed, som ikke kun handler om Danmarks konkurrenceevne, men som jo også handler for et udenrigspolitisk perspektiv om at få en verden i fremdrift og i fremgang, og hvor vi også er med til at sikre, at flere mennesker lever bedre liv, der kommer kvantecomputeren til at spille en rolle og kunne udnytte og anvende den, så den også kommer verdens befolkning til gode på en måde, så vi løser de problemer, vi stadigvæk står overfor, og som jo er en stor del af nogle af de andre udfordringer, der kommer. Om det så er migration på grund af klimaforandringer, om det er en voksende befolkning på det afrikanske kontinent, som er utilfreds med, der simpelthen ikke er ordentlige jobs, ordentlige muligheder. Det er jo nogle af de sådan tektoniske plader, vi samtidig bliver nødt til at forholde os til, når det handler om konflikter og humanitære kriser. Og der spiller teknologien altså en rolle i forhold til at være en af de allermest lysende stjerner i forhold til løsninger, som vi pt. Kan komme op med.
Og inden vi når, vender tilbage til det, som udenrigsministeren også kom med, at vi er nødt til at have det, fordi hvis vi skal kunne gøre os gældende og vinde i en potentiel militær konflikt osv., så lad mig lige, inden vi når frem dertil igen, Janne spørger, hvornår har vi den her? Fordi vi ved jo, at der er forhindringer. Der er kritikere, der siger, hør nu her, venner, I bevæger jer op i et luftlag, der er lidt hævet over virkeligheden. Ikke?
Ja, og der er ikke noget bedre end kritik, fordi det er den måde, god videnskab det kommer frem på. Hvis der ikke er noget kritik, så skal man altid være en smule påpasselig i hvert fald. Det er fuldstændig rigtigt. Hvad er tidshorisonten for eksempel den her kvantecomputer? Det er vanskeligt at sige, men vi er nok ude i 8-10 år, før den fuldt implementeret virkelig kan løfte nogle af de vidunderlige problemstillinger, som er blevet lagt frem her i dag.
Hvor lang tid, Jan, går der før, at den kan bryde krypteringer, for eksempel?
Ja, se, det er et andet spørgsmål, fordi der vil man nok regne med, at man skal bruge omkring 1 million qubits. Så med 1 million qubits og en supercomputer, der sidder ved siden af, og AI-teknologi og alt muligt andet, jamen, vi er nok ude i 10 år, før den måske vil kunne bryde. Ja. Men det vi jo ikke ved, det er, hvad foregår der i kældre, hvor vi ikke har indsigt, og hvor vi ikke har adgang, hvor der ikke bliver publiceret, hvor der ikke bliver snakket særlig meget. Det bekymrer måske mig en smule mere, fordi der kan måske være nogen, der accelererer voldsomt. Altså, nu snakker vi Kina før. Kina er dem, der investerer allermest i den her teknologi. 33 milliarder dollars på årsbasis, hvis man summer alle midlerne sammen for kvantecomputeren PT. 15 af dem, altså 15 milliarder dollars, bliver lagt i Kina. Selvfølgelig, der er nogle ting med de tal, man lige skal være lidt opmærksom på, men de er ikke en faktor 10 ved siden af. De er nok heller ikke en faktor 2 ved siden af. Så vi har nogle konkurrenter, som er villige til at kaste rigtig meget ind i det her. Og der har vi ikke en fordel. Vi har ikke en fordel, fordi vi er jo demokrati, og vi skal jo på en eller anden måde i EU gøre alt.
Og, det er,
og det er jo lidt bøvlet, fordi hvis du skal lægge en retning, og du skal løbe så hurtigt, I kan, det er ikke super godt. Det, jeg så vil sige, som er vigtigt at sige her også, fordi det er jo ikke den eneste ting, der ligesom kan hjælpe militære teknologier, for eksempel, eller bryde koder, eller lave ny medicin. Der er to af de andre kasser, som er virkelig vigtige, og måske den første er en af de vigtigste for militæret. Det er avancerede sensorer, altså kvantesensorer. Altså sensorer, der virkelig kan måle på en helt anden måde, end vi måler på i dag. Altså militært, så sender man ofte signaler ud, og så får man signaler tilbage, og så kan man analysere dem og se, om der er nogen derude, man skal på en eller anden måde forholde sig til. Det her, det er instrumenter, der kan måle en ændring ved, at der er nogen et eller andet sted. Så de ved ikke engang, at man måler på dem. Så det er også en teknologi, der ligesom har nogle muligheder og nogle forser. Og det er også en teknologi, som, nu snakkede I før om det her med data. Mikkel, du var inde på det her med at den store datamængde, hvor hvordan får vi samlet alle de her ting her. Nogle af de ting, man arbejder på inden for sensorer, bare for at give en øjeåbner der virkelig, altså, og spænd nu lige livremmen, fordi nu går det lidt stærkt. Man laver sensorer, der måler magnetfelter, som man sætter på hovedet, så man kan måle den aktivitet, der er. Og så korrelerer man det med AI på dine tanker. Hvad er tanken her? Hvad er ideen? Ideen er, at man skal kunne kontrollere og kommunikere ved tankens kraft alene ved hjælp af de her sensorer. Det vil sige, kan jeg kontrollere en båd? Kan jeg kontrollere et fly? Kan jeg kontrollere et missilsystem? Du skal kun tænke på det, og du kan få informationer ind.
Hvor langt er vi fra det?
Det har været demonstreret. Så det er, altså det,
så det vil sige, at jeg kunne godt egentlig have sådan et på hovedet her,
og så kunne du tænke
fuldstændig klar over, hvad jeg skulle spørge om.
For dels det, og så dels vil du kunne bestille en kaffe derude, og du kunne også sætte dig ned i din bil, og du rører ikke ved noget. Det er kun tankens kraft, nu vil jeg gerne have den køre lige ud. Du kan godt have den dreje til højre, du kan godt dreje til venstre. Man er ekstremt langt fremme med de her sensorteknologier, og de får en meget stor indflydelse på, hvordan fremtidens kampscenario kommer til at se ud i virkeligheden.
Mikkel, hvad kan du bruge det til?
Så først og fremmest så er jeg jo glad for, at jeg sidder her i uniform, at der er nogen, der tænker så konstruktivt om, hvad, nu tænker jeg ikke på den militære teknologi, men de generelle civile muligheder, og man skal også tænke på, at det at snakke om, hvad det kan militært, det er jo sådan set et eller andet sted taktik, fordi det, der er grundlaget for, at vi overhovedet har et militær, det er vores økonomiske fundament. Og også her er det vigtigt at komme først, fordi ellers så er vi bare produktivitetsmæssigt fuldstændig håbløst bagud, og så har vi tabt strategisk. Det er noget andet, jeg sad og tænkte på, mens du talte, Anne-Marie, det er, at det her miljø, det internationale miljø, den strategiske kontekst, som det her foregår i, er jo ikke et, et samarbejdsmiljø. En ting er russerne, men det andet er jo kineserne, som vi over de sidste 30 år jeg forsøgte at få med ind i varmen, og nu har opgivet, og vi befinder os i et klima af det, der teknisk kaldes stormagtskonkurrence, men som egentlig bare betyder, at stormagterne, det er de vrider armen om hinanden i det omfang, de er ude kommet afsted med det, og igen, altså den, der får det her først, får virkelig magten til at vride om. Jeg har også siddet og tænkt tilbage til Kipling, et digt fra 1890'erne, hvor han taler om Storbritanniens erobring af de mindre udviklede lande rundt omkring i verden. Det handler om deres maskingevær, og det er, at de har kultur, og de har alt muligt andet. But in the end, then we have got the maximum gun, and they have not. Yeah. Og det er sådan set det, som det her koger ned til.
Anne-Marie, hvor er vi henne, når det handler om at få de mennesker, hente de mennesker på et globalt samarbejde, der kan være med til at udvikle denne kvanteteknologi? Fordi hvis man har et globalt samarbejde med det, omkring det, og henter videnskabsmænd hos hinanden, så ville man jo have en åbenhed, som jo var netop noget af det, man diskuterede, Mikkel, under Manhattan-projektet for mange, mange år siden. Har man et sådan samarbejde?
Det har man. Jan og jeg, vi var i Det Hvide Hus, tror jeg, for 3 år siden, til faktisk det første, hvor 14 ligesindede lande, som er længst fremme på at udvikle kvanteteknologi, vi mødtes og så hinanden i øjnene og havde sådan de første drøftelser omkring, hvordan er det, vi øger samarbejdet, altså hvordan er det, vi får udvekslet forskere, PhD'er, unge talenter, hvordan er det, vi får investeret i hinandens økosystemer, så vi begynder ikke at se det som 14 lande, der konkurrerer i Vesten, men Vesten, der konkurrerer mod resten. Danmark har gået forrest i, at NATO også har et meget mere strategisk tilgang til ny teknologi, at vi ikke kun forholder os til militæret, som det så ud for nogle år siden, men begynder også at bevæge os ind i, hvad betyder kvanteteknologi, kunstig intelligens. Jeg har lige haft NATO's Assistant Secretary General, som sidder med hybrid og innovation med en tur i Silicon Valley, for faktisk at øge det her strategiske samarbejde med de virksomheder, som jo ikke ser sig selv som en del af sådan det klassiske militære kompleks. Vi har i Udenrigsministeriet en ny kvantehub, hvor vi for første gang, tror jeg, i den danske centraladministrationshistorie kommer til at hyre en kvanteforsker, hvor vi skal sidde og være med til at indgå, hvad er det for nogle samarbejdsaftaler, vi skal have med landet. Så vi gør rigtig meget, og vi er faktisk, Danmark er ledende i at prøve at være med til at sætte retning, så det kan være, vi er et lille land, men når det kommer til tech-diplomati og i særdeles omkring kvanteteknologi, der bruger vi jo arven fra Niels Bohr. Det, der er lidt anderledes, det var, da Niels Bohr åbnede instituttet på Blegdomsvej, der mellem 1. og 2. verdenskrig, der så verden lidt mere lys ud. Og selv, vi var kort vej fra 2. verdenskrig, men der var jo tyskere med. Ja. Der var jo selv de nationer, vi var i krig med. Det er der ikke i dag. Altså, der sidder ikke på samme måde kinesiske forskere med Bohr.
Men er det ikke et problem, Anne-Marie?
Vi er på vej ind i nyt territorie, tror jeg, når det kommer til spørgsmålet. Nu der er 300.000 kinesiske studerende i USA. Hvis du tager de kinesiske studerende væk fra de store amerikanske universiteter, så mister de en stor indsigt. Hele spørgsmålet om, hvordan man, det vi på godt dansk kalder de-risker, altså hvordan vi mindsker risici, ja, men samtidig anerkender, at Kina kommer ikke til at gå væk. Jeg var i Kina for 10 dage siden.
Ja.
Det var en, det er 5 år siden, jeg sidst har været der på grund af coronapandemien. Og Kina er jo et vanvittigt paradoks. Mm. Kina er på den ene side ledende i nogle af de her teknologier, poster ekstreme mængder penge i det, som Jan var inde på. Og på den anden side er de håbløst bagud på andre områder. Ikke? De er ekstremt gode til at kopiere fortsat. Jeg var inde og besøge ByteDance, som er virksomheden bag TikTok, og de viste mig deres fantastiske videofunktion, som ligner Zoom. De viste mig, hvordan de har et helt nyt værktøj, hvor man kan samarbejde online. Det ligner Google Docs for dem, der har samarbejdet det. Så der er jo en del af det der kopi. Samtidig er der også dem, der har skabt TikTok. Måske en af verdens bedste algoritmer, som i dag tryllebinder lidt for meget børn og unge og mennesker omkring en vestlig verden. Så Kina som et paradoks, der på den ene side er en skildpadde, fordi vi har fri forskning og grundforskning, og det er nogle principper, der går tilbage fra renæssancen. Man kan sige, at Kina er det sådan noget hierarkisk, ovenfra og ned. Nu vælger vi det her, nu skal I lave forskning i det.
Men så kaster de også ressourcerne efter det.
Det sætter nogle begrænsninger på, om man kan være først. Jeg fik fornemmelsen af, at Kina spiller efter nogle lidt andre regler, som ikke kun handler om at være først, men handler om så at kunne mestre og dominere teknologien efterfølgende. For eksempel, når vi ser på selvkørende biler, det var helt klart særligt USA, der var forrest på de elektriske biler og de selvkørende. I øjeblikket er det Kina, som er ved at oversvømme både det amerikanske og det europæiske marked med nogen, som er billigere, de er hurtigt producerer, de har et kæmpe hjemmemarked. Og i den her konkurrence, så bliver vi nødt til at øge vores samarbejde med ligesindede lande. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan er det, vi tilbyder teknologi til de lande, der ligger i midten, altså som er mange af dem, der ikke nødvendigvis altid er med os i de store spørgsmål, og så samtidig kunne have i forhold til de her helt røde linjer. Når det også kommer til kunstig intelligens, så sidder vi jo også og snakker med kineserne om, hvordan er det, vi sikrer, at det ikke bliver brugt, så det på et tidspunkt kan skade store dele af menneskeligheden. Der er vi jo nødt til også at have en kommunikation med kineserne. Det var den, jeg var ude at have. Den er ikke let, og den er ikke altid fair. Den er ikke altid retfærdig, og den bliver ikke altid gjort på et oplyst grundlag. Nej. Men at bevare en dialog omkring nogle af tingene er lige så afgørende, når vi taler de her meget avancerede, samtidig med, at vi så selv skal investere alt, hvad vi overhovedet kan i, ikke at komme bagud.
Lad os så lige vende tilbage til den kunstige intelligens, altså til fortiden. For vi bad også ChatGPT om at beskrive de risici, som ChatGPT kan finde ud af og kan finde ved kvanteteknologien. Og så bad vi igen kunstig intelligensplatformen Jenny om at omsætte det skrevne til en indtaling. Denne gang var det Bjarne, der sagde følgende.
Kvanteteknologi rummer visse risici og farer. En af de mest bekymrende er potentialet for kvantecomputere til at bryde klassisk kryptering, hvilket kan true datasikkerheden og privatlivets fred. Desuden kan kvantekommunikation muligvis give mulighed for sikrere kommunikation, men det åbner også for nye former for overvågning og sporing. Der er også bekymringer omkring kvanteteknologiens miljømæssige konsekvenser, da udviklingen af kvanteenheder kræver betydelige mængder af ressourcer og energi. Endvidere er der etiske spørgsmål vedrørende potentialet for kvanteteknologi til at forstærke uligheder og skabe nye former for våben.
Det er hvad nutiden, måske snart fortiden, fortæller os om problemerne. Mikkel Storm, forstærke ulighed og skabe nye former for våben. Hvad ser du i det?
Jamen, jeg kan jo næsten ikke... jeg er 57, jeg har ikke fantasi til, til at forudse det her jordskælv, og hvad det kommer til at blive. Jeg står som, ikke for at tale i fortiden, som en af de lidt ældre officerer i starten af 1. verdenskrig, og prøver at kigge på alt det her nye, og forstå, hvad det betyder. Og det kan man så gange med 100, fordi det her, hvis vi kommer først, så kan det blive farven i verden, eller det kan blive en dystopi. Men det er vigtigt at komme først.
Anne-Marie, vigtigt at komme først. Gør vi det?
Vi forsøger i hvert fald lige nu at sadle om fra europæisk side. Jeg tror på, at Vesten med investeringer og i øvrigt med et åben og frit demokratisk samfund nok skal komme først. Men det kræver, at vi styrker dels vores samarbejde, både på tværs af Atlanterhavet. Det betyder også, at...
Hvilket jo i øjeblikket, eller om et år, ikke er garanteret.
Der har vi en bunden opgave, os diplomater, eller uanset hvem, der sidder i Det Hvide Hus, så må vi simpelthen ikke, så må vi ikke underminere det transatlantiske samarbejde. Og så oven i det, så kræver det jo, hvis man skal stå stærkt i det, så skal det være et stærkere Europa. Vi skal blive bedre til at komme forrest os, som Mikkel siger, kom først, investere i teknologi, være knap så teknologi forskrækket, og en lille smule mere begejstret, fordi det handler også om, når vi tegner fremtiden, skal det blive en dystopi, et sted, hvor det bliver sværere at være menneske, hvor det er mindre meningsfuldt at leve. Eller skal vi insistere på, at teknologien faktisk kan berige vores samfund, samtidig med at den sikrer vores nationale sikkerhed, den økonomiske sikkerhed, så kræver det for mig også den måde, vi tænker og taler og udvikler om det her på.
Jan Thomsen, kræver det ikke også, at I som videnskabsmænd, i modsætning til dengang under Manhattan-projektet, at I i dag går ud og deltager i den debat om, hvordan det, I sidder og arbejder med, skal tjene samfundet?
Helt sikkert. Og det er også derfor, altså både på ministerielt niveau, hvor vi jo har et rigtig godt samarbejde, men også med en masse forskellige foreninger. Der er også den her forening, vi har etableret for at kigge på, hvad er det for nogle positive effekter, vi nu skal kigge på for at se sådan lidt ind i den positive fremtid. Danish Quantum Community. hvor man trækker alle de her gode kræfter ind fra, ja, det er lige fra akademiske miljøer til industrien, til industrielle brancher, sågar metal, altså dansk metal er med i, det er vi rigtig stolte af, ja. De er jo også med i den her del. Og det er sådan nogle fora, hvor man har fonde og alle mulige andre, der går ind, og folk fra ministerierne, ikke, hvor vi har sådan en stor pot af idéer, der bliver vendt og drejet, og hvor man kan få de her, hvad skal man sige, luft til de her lidt forskellige tanker, må man sige, omkring, hvordan vi skal avancere den her teknologi på bedst mulig måde. Helt sikkert. Og det er noget, der ligger os meget, meget stærkt på scene.
Og det er på vej.
Og det er også på vej.
Det var dagens Verden ifølge Gram om et emne lidt uden for vores comfort zone, men jeg håber, at alle er klogere nu om, hvad det er, der ligger foran os. Tak til mine gæster, Jan Thomsen, Anne-Marie Engtoft og Mikkel Storm Jensen. Jakob Vente Larsen og Victoria Julie Skov og David Black Andersen var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne ris og ros, forslag til nye programmer til gram@dr.dk. Fik I ikke det hele med? Klik ind på DR's app, find Verden ifølge Gram. På genhør.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.